Hoxe comezamos camiño con voces femininas as do trío dos Ángeles Susie True, que veñen de presentar o seu novo material, o seu debut, un disco que saía vendo pasado venres, co título de Sunday's Girl at the Party. Que tal? Como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de Mércores de Cancións para Xordos e o facemos en California, nos Ángeles, con estas tres mozas que veñen de presentar o seu debut. O facían o pasado venres o día 27 de novembro, un disco que iso sí se agardaba para o mes de agosto, pero decidiron pospoñelo por mor da pandemia, por mor deses problemas que tiveron para a grabación deste traballo, un disco que se edita agora e que xa podemos gozar ao completo das 11 cancións que compoñen este traballo. O primeiro longo, como dicíamos, destas tres mozas que escoitaremos tamén ao final do programa, pero antes moita música que descubrir, como é o caso do novo traballo de Billy Johnson, que ven de presentar novo disco, un traballo moi especial que chama No Fun Mondays, no que toparedes temas como este That's Rock and Roll.
Well, I was 16 and sick of school. I didn't know what I wanted to do. I bought a guitar. That's rock and roll. I played at parties, played at bars. I spent my money buying blue guitars. I screamed my heart out, but I loved it. That's rock and roll. Smoking.
Como dicíamos, un disco moi especial este regreso de Bill Joe Armstrong, que é o mesmo vocalista e frontman da banda Green Day, que vende presentar un novo traballo en solitario, uno que recolle todas esas versións dos temas que tocou ao longo dos últimos anos, 40 nada menos, na súa canlet de YouTube. Bill así recolle esas covers desas cancións de diferentes artistas que influenciaron de a súa traxectoria nestas 4 décadas e agora as podemos escoitar en No Fun Mondays. En total, o que nos presenta son 14 temas con versións de John Lennon, de Eric Carmen, de Steve Vaitos, dos de Muffs, tamén de dos de Bangles, de Tom Vicky, entre outros. O que vimos de escoitar ese tema chamado That's Rock and Roll de Eric Carmen, a versión que fai aquí o líder da banda Green Day. Ademais, coincide a publicación deste traballo, que se facía o pasado venres, o día 27 de novembro, tamén con máis noticias relacionadas coa banda, porque se vende lanzar unha reedición polos 25 anos de Insomnia, co cuarto traballo da banda, que publicaba en 1995. Pero nos agora xa cambiamos de estilo e achegámonos ao ámbito máis próximo, ao ámbito nacional, porque quen está estreando tamén novo material é El Hijo. Vende publicar un novo tema que atoparemos no seu próximo traballo e chamase Accidentes Planeados.
No necesita que existamos, no. No te necesita Dios, no. Piénsalo. No le afecta tu extinción. No le afecta a Dios. No le importan tus RGs. Te sentías parte de los 120. Tu indiferencia, tu fe en gente. Aquellos ojos míos del año 2006. Y aquellos ojos tuyos del año 2006. Somos todos parte de un solo cuerpo, decías. Y ese es el sentido secreto de la vida. Pero siempre estaba estrellándome en el mismo coche. Pero siempre estaba estrellándome en el mismo coche.
Ainda non hai data fixada para a publicación do novo disco de Lijón, pero si sí, xa estamos coñecendo algúns dos seus temas nestes meses pasados. Agora, a última das novidades, este Accidentes Planeados, unha chiscadela de ollo di a David Bowie, propondo música de festa deconstruída, un sinxelo este que vende ser editado, unha das novidades máis salientables que nos dixa esta semana no panorama nacional, o segundo avance dese disco tras Tou Bow. Pois deles continuaremos falando xa nas vindeiras xornadas e dese traballo novo que se espera publique en primavera de 2021, pero non deixamos o ámbito máis próximo para falar de María Rodés e ese último disco que estamos descubrindo, Lilich, así como se chama o regreso da artista. O fai cun traballo moi singular, neste caso reflexionando sobre a muller, sobre o xénero, e o fai nun traballo cheo de bruxería.
Te vi pasar de puntillas entre la noche y el día, como un extraño lucero apareciste del cielo. Seguramente fui yo la que se lo imaginó. Seguramente fui yo la que se lo inventó. Subiste a un rayo de luna completamente desnuda. Hice una fotografía, pero ha salido vacía. Seguramente fui yo la que se lo imaginó. Seguramente fui yo.
Escobar en un rincón de la alcoba para
6 patas de rana, cola de dragón, 20 caracoles y una maldición.
Pues así, como o último traballo de María Rodés, que estreaba a mediados do mes de outubro, Lilich, o seu último traballo, co que a cantautora presenta unha figura mitolóxica do folclore xudeu. A artista describea como a primeira muller de Adán que abandonaba o paraíso porque non quería someterse a él. Así reflexiona sobre o feminismo, sobre a igualdade. Neste traballo, a cantautora mergullas así nun mundo cheo de misterio e desenvolve unha estética de cancións máxicas con tamén influencias de outros estilos que ven xa introducindo nos últimos anos na súa música. Un disco este que está pondo xa arriba dos escenarios e que está dando a coñecer con temas como Seguramente fui yo, que vimos de escoitar. E outro artista moi próximo a nos que está dando a coñecer o seu novo traballo é Sen Senra, o galego, ten listo o seu novo EP. En estes días ven adiantar outro dos seus temas. Cristian Senra presenta Corazón Cromado, un disco no que ato paredes este gugu.
Si me escribes voy a contestar, pasa el tiempo y no paro de pensarte. Aún recuerdo la hora y el lugar, como si aún viviese en ese instante.
Se cae la noche, nos encontramos y la conexión parece ficción. En un segundo pusiste un hechizo sobre mi mundo y su percepción.
No hay ninguna que tenga tu mismo nivel. Olvidarte se me hace imposible.
Tienes todo el mundo. Yo quiero de ese vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo. Tienes todo el yo quiero de ese vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo.
Suena, lo de nosotros no termina como Casa de Papel. Tú eres la mancha en mi mantel. Mami, yo estoy bien puesto pa' ti, pero tú no me quieres ver. Me acuerdo cuando te comí en San Andrés. Sí, yeah. Tus besos son los que me dan la luz, pero cuando tú no estás siento que cargo una cruz. Tú eres clásica como las Air Force, como el blues. ¿Por qué te ruego si no eres Jesús? Yeah.
No hay ninguna que tenga tu mismo nivel. Olvidarte se me hace imposible.
Tienes todo el mundo, yo quiero de ese mundo. Vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo. Tienes todo el mundo, yo quiero de ese mundo. Vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo.
Sé de dónde huye, yo ahí también estuve. Tiene un ángel que no tienen las demás, que me eleva hasta las nubes.
Mi corazón lo atrapaste, necesito que me aclares. Si estamos en la misma o me pido un rescate.
Tienes todo el yo quiero de ese vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo. Tienes todo el yo quiero de ese vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo.
Tienes todo el yo quiero de ese vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo. Tienes todo el yo quiero de ese vivo en un déjà vu donde siempre sales tú, pero ya no disimulo.
Así como vai soar o novo EP do Galegos en Senra, sen dúbida unha das propostas máis interesantes que nos deixa o ámbito máis próximo e que máis éxito está a ter a nivel nacional. Un EP que vai ser a continuación aquel Sensaciones de 2019 e que vai editar novamente co selo discográfico Sonido Muchacho. Iso sí, aínda non temos moitos datos dese Corazón Cromado, un EP que dentro de moi pouquiño xa de seguro poderemos escoitar o completo, pero con este adianto tamén ven de anunciar varias datas para a súa presentación. Cara a este final de ano estará en Madrid o día 19 de decembro, en Barcelona o día 31 de xaneiro, tamén pasará por Xixón o día 30 do primeiro mes do ano e o día 31 estará en Donosti. En Valencia chegará o 4 de febreiro. Estas son as datas máis próximas para poder escoitar a música de Sen Senra e ese novo traballo Corazón Cromado. Pero agora se cambiamos de estilo, facemos para recuperar o noso o disco da semana e iso nos leva a falar dos The Bats e o seu último traballo Foothills. Hoxe quedámonos con este Trade in Silence. Nas últimas semanas estamos a escoitar este novo traballo dos The Bats que se publicaba o pasado 13 de novembro, un disco chamado Foothills en o que atoparedes temas como este Trade in Silence que hoxe escollemos. Pero xa hai tempo de despedirnos, continuaremos gozando das 12 cancións que nos presenta esta banda nas vindeiras xornadas. Agora quedámonos co trío dos Ángeles Sutru porque venen de publicar tamén o seu debut, Sunday's Girl at the Party, así como se chama ese traballo, no que Dupont, a carta de presentación deste trío, unha das grandes promesas da música dos Ánxeles, da música estadounidense. Hoxe quedámonos con Wolfman, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres, como sempre, agardando vos a iso da 1 e ás 5:15.